jūra. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Šta će u lepom vrtu uveo bačen cvet? Na svetu nikog nemam. Treba li mene svet? Ovo je prva strofa pesme Šta će Đure Jakšića, a posljednji stih prve strofe je i naziv današnjeg izdanja emisije Đura. Treba li mene svet? Na koji način nas ovaj stih vodi kroz poetiku Đure Jakšića i na koji način crkva daje odgovor na ovo pitanje, danas govori misionarski đakon Goran Anđelković, Kragujevčanin, prislužitelj Srpske pravoslavne crkve Francuske zapadnoevropske eparhije.
Thank you.
Pomaže Bog Đakone i hvala što ste naš sagovornik u emisiji Đura. Ovo je prvi put u ovom petom izdanju da naš sagovornik bude neko iz Srpske pravoslavne crkve.
Bog pomogao i želim svako dobro vama i svim našim slušalcima.
Kada smo govorili o tome da radim emisiju Đura, odmah ste pristali da budete naš sagovornik. Đura je jedno vreme proveo u Kragujevcu. Neka od svojih najlepših dela napisao je u porti manastira Lipar. Međutim, stavovi o njegovom odnosu prema crkvi su podeljeni. Kakav je vaš stav prema Đuri kao pesniku i prema periodu koji je Đura Jakšić proveo u našem gradu?
Ja lično kao dete sam čitao Đuru Jakšića, voleo sam i ne samo njega, nego i sve naše pisce iz tog perioda, kao i njihove savremenike koji su pisali u tom periodu. Čak sam pokušavao nešto malo da slikam poput njega, ali sam brzo promenio pravac iz drugih razloga. On kao čovjek je vrlo kompleksna i zanimljiva ličnost, kao ostalom većina ljudi koji su u tom vremenu isplivali na površinu, poput Vuka Karadžića, Obradovića, pa možemo da kažemo u to vreme i Puškina, Ljermontova, Igoa, i tako da ne nabrajam sad sve. Bili su kompleksne ličnosti zato što su trebali da popune onu prazninu koja se stvorila za vreme odsustva naše relacije sa istokom i zapadom pod Otomanskom imperijom i trebalo je da se nadomesti sve to. Dobro, on je bio kontraverzna ličnost, naravno u tom periodu razne da kažem i priče gradske, a i druge koje su govorili njemu kao nekom bojemu, niko je bio neka vrsta bogotražitelja, ali jako antiklerikarski raspoložen. Mogu da izazovu kod ljudi neki stav, da kažem, možda je i odbojan ili tako, da kažem, malo i možda i negativan, ali on je poput i svih Srba tada ipak bio nacionalno orijentisan i pokušavao je da napravi čita taj spektar okolnosti u kome je trebalo da se iskaže ta nacionalna i ljubav i rodoljublje i da se vrati ta naša specifičnost u samu književnost koju su mi ovde posjedovali.
Pomenuli ste Ljermontova, junaka našeg doba, pomenuli ste Puškina, posebno je interesantno s obzirom da nam dolazite iz tih oblasti Igov odnos prema crkvi koji u Jadnicima nekako i najtransparentnije izneo. Međutim, u ovom izdanju mi govorimo na jednu drugu temu, o Đuri iz jednog drugog aspekta. Ovo nedeljno izdanje nosi naziv Treba li mene svet, to je stih iz pesme Šta će, i negde bi se ta pesma mogla okarakterisati kao ljubavna pesma, no ono što je nama interesantno da se ova pesma završava direktnim obraćanjem Bogu, gde Đura piše: O Bože, Bože moj. Pa od Đurinih pesama, koje su pesme koje su skrenule vašu pažnju?
Pa momentalno ne mogu da setim tačno koje, ali pored Zmaja, ja mislim da sam najviše čitao Đurine pesme. Zmaja sam voleo zato što je imao drugačiji taj patriotski, danas se zove patriotski, u stvari rodoljubni stav, mada je Đura bio istaknuti stvaralac upravo njegovog doba u kome svetski bol je bio u prvom planu, izgubljena mlada devojka i tako dalje. Tako da su njegove pesme više bili, da kažem, malo i sentimentalne, kao ostalom ceo taj pokret koji je u to vreme krenuo baš bukvalno iz sentimentalizma, iz klasicizma, pa ima i Biedermajera dosta. Ja mislim da je to najviše uticalo na Đuru i na sve ostalo. Ali gledajući Đuru kao Đuru, ipak je on bio čovjek našeg porekla, tako da je njegov lični osjećaj za tu vrstu pismenosti i izašao u stvari iz tog pokreta nacionalne pismenosti jezika narodnog, a ne ovaj, nekog ekskluzivnog jezika manjine koja je bila tada na vlasti okrenuta, da kažem, po evropskim vrednostima i tako dalje.
Kada govorimo o tim vrednostima, eto, sve vreme je nad nama vijori buržoaska revolucija, zapravo nakon koje romantizam i biva najveći pokret čitave Evrope, a govorili ste o vezi istoka i zapada. Kako se desilo da, recimo, pandan ovoj pesmi može biti i Ujevićeva svakidašnja Jadikovka, da je mnogo citiranija ta svakidašnja Jadikovka Tina Ujevića, no eto, ova pesma Šta će Đure Jakšića, koja zaista u opusu najužem Đure Jakšića nije pesma koja bi se nadala kao transparent.
Pa sad ne bih tačno da poredim dve pesme, pošto je to nezahvalno upoređivati dva pesnika, malo i zato što i ja sam nešto malo pišem i onda znam da moje osjećanje ne mogu se porediti sa nečim tuđim, ali u principu je ono što narod vidi, to je u stvari to što najviše i privlači pažnju. Sad moguće je da i razlika u vremenskom razdoblju između nas i Đure i drugih može da dovede do nekih drugačijih stavova i shvatanja, ali ja mislim da je on ipak sebe uveo mnogo dublje. Ne zato što je imao, da kažem, više vremena ili bio možda obrazovan ili tako dalje, ali je osjećao nekako narod mnogo više, osjećao je samog čoveka, pojedinca i tu njegovu, kako ste već uporedili sa buržoaskom revolucijom, volju za oslobođenjem naše zemlje i za ponovim vraćanjem sjaja naše carevine srpske i tako dalje. Srbi nisu tikva bez korena. Srbi imaju i tekako dubok koren i sve naše tradicije i sve naše umetnička dela govore o tome, ali je vrlo bitno na koji način Srbi to izjašnjavaju. Tako da taj buntovni duh još uvek vijori nekako među Srbima i nije slučaj da se iz veka u vekova ponavljaju takvi ljudi koji na takav način pišu. Ali već kad govorimo o njegovom stavu prema Bogu i svemu ostalome, ako mi dozvolite, pokušat ću ukratko da vam navedem. U stvari, Đura je deo ljudi koji je pokušavao da pronađe Boga, jer mu je Bog nedostajao i zbog toga je bio tako iskren pisac i tako iskreno slikao. U tom bogotraženju, da bi i našim slušalicama bilo jasno, volio bih da kažem da ima dve do tri podtipa vrste ljudi koji traže Boga. Znači, imate one koji traže Boga na pozitivan ili negativan način, da bi ga opovrgli, da bi ga dokazali, ali su još uvek pred tim saznanjem. Znači, alfa teos, to jest bogotražitelji, još uvek ga nisu spoznali. Dok recimo oni koji su ga spoznali, imate one teodulo, što bi rekli na grčkom, to jest bogoslužitelji koji su ga spoznali i zato mu služe, jer su prihvatili Boga kao Boga. A imate one antiteos ili bogoborce koji su ga također spoznali, ali ne žele da mu služe, u stvari žele suprotno, da mu se suprotstave. Sad oni, da bi pokazali da su većina, oni sebe nazivaju isto teistima, da bi se zajedno sa bogotražiteljima ispali većina. A u stvari vidi se i tekako razlika između tih te dve stvari. Dok je recimo sam Đura bio značajan bogotražitelj u svojim pesmama, čak i kada je kritikovao sveštenstvo, on je tražio Boga, želeo je da pokaže da je Bog iznad čoveka. Znači, nešto, iako smo mi možda u crkvi, iako smo možda čak i služitelji, ali da smo mi ipak obični ljudi i da je Bog u stvari ono čemu on teži i čemu je on u stvari posvetio na neki način deo svog života.
Uglavnom, kada bude taj komentar da se emisija o Đuri realizuje na 90,5 MHz, odnosno na talasima jedinog crkvenog radija eparhije Šumadijske, a da je Đura imao pesme u kojima eksplicitno piše o kleru, još uže da definišemo, o monaštvu, kažem da Đura pored tih pesama ima i Put u gornjak i Noć u gornjaku i kao zapravo vrhunce svoje lirike. Pa eto, ovo pitanje kako retorsko koje Đura upućuje jednom svom stihu, treba li mene svet, na šta vas kao teologa prvo asocira? Treba li Isusa svet, ako se već okrećemo ka nekim višim instancama na koje Đura sugeriše tim svojim poslednjim stihom.
Da, zaista vrlo intrigantno njegovo pitanje, da li je svet spreman da prihvati Gospoda. Više puta je Gospod dolazio na zemlju i to se videlo i kroz Stari Zavet, pa i kroz razne druge običaje i tradiciju, ne samo našeg balkanskog, već i ostalih evropskih, pa čak i ljudi sa drugih kontinenta, da kažem svetskih. Bog nije prvi put posetio zemlju, ali svaki put je davao nešto što bi uputilo čoveka na usavršavanje, na ono za što je stvoren, da bude lik Gospodnji. I takav kao lik, Đura sebe i navodi kao jednog čoveka koji u stvari predstavlja Gospoda na neki način u njegovoj literaturi. I on sam smatra da čovjek kao čovjek ima mnogo padova, ima mnogo bola, mnogo čežnje, mnogo traganja, ali da li zaista treba Bog? Pa kad pogledamo, Bog je taj koji u stvari svaki put čoveka ponovo uspravi, ponovo u najtežem trenutku postavi na njegove noge. I te kako mu treba. Iako je u lepoj bašti sa mnogo cveća, sa mnogo drveća, ptičica i tako dalje, ipak jedna ruža koja je ta, koja je pala. On govori o tome da iako je Gospod bio čovjekolik, ipak je bio Gospod. Ipak je on to drvo, krsno znamenje nosio na sebi i on je taj koji je dao tu snagu časnom krstu da pobedi svakog neprijatelja. Jer do kraja neće srušiti crkvu Gospodnju. Ali ipak je to uvela ruža. Kad kažem uvela ruža, misleći o tome da je on pre svega razmišljao o tome da li on sam kao pojedinac može da bude monah. Ili jednostavno je on deo svega toga koji je prolazno, kao i sve ostalo cveće. U svakom slučaju, Đura je ispitivao sebe i kao pojedinca, ali i kao deo svega toga. Jer u mislima ipak je želeo da ostane zajedno sa svojom voljenom dragom, pa makar ga i čitav svet mrzeo, jer će ga ona voliti. Tako da, nesumnjivo, gledajući na svetu, psihološko-filozofsko pitanje, zašto je čovjek potreban svetu? I zašto je Hristos došao kao čovjek? Zar ne bi on mogao da dodine gore i da se puše i tako dalje? Čovjek je ipak čovjek. Njemu je potrebno nešto da bi pokazao da on u njegovim slabostima ipak može da izdrži. I to su hrišćani pokazivali. I on kroz njegovu poemu kaže da on želi da napreduje i opet da veruje u Boga.
Mi smo pomenuli pandan pesničkog subjekta sa Isusom, ali koliko je ova slika stradanja česta i u starom, setimo se priče o Jovu, i u Novom Zavetu? Negde smo juče kada smo pominjali ovo izdanje, pominjali i ono blaženi nišči duhom. Ima li ova sentenca veze?
Kako da ne, stradanje u čoveku zbog toga što jednostavno prelazak iz jednog u drugog stanja nije uvek moguć na najfiniji način kako bismo mi danas to hteli, da budemo fino, tiho, blaženo i tako dalje. Evo pogledajte samo jedno kratko upoređivanje. Kada se čovjek začne u majci utrobi majke, on tu provede u jednoj atmosferi, jednom ambijentu potpuno različitom od onog koji će biti posle svog rođenja. I on umire posle 9 mjeseci za tu sredinu i rađa se za novi život. Tako i mi ovde u ovoj sredini kakvoj živimo 90. godina i umiremo za ovaj život da bi otišli u život večni. Ali šta znači taj život? Da li je isto kao i beba koja sve čuje, a ne vidi, koja osjeća, a ne može da dodirne, tako i mi ovde tragamo u našem životu. Znači od rođenja do drugog rođenja ili od prve smrti do druge smrti, kako god ko želi flašu pola punu, pola praznu, po Đurinom receptu, možemo da osmislimo kako ćemo ga provesti. Mi često padamo na levu, na desnu stranu, znači ili gornost ili maloverje, tako da čitavog svog života idemo levo, desno, u stvari na putu smo svetiteljstva kao i ceo svet. A i sam Đura, samo da je malo možda je bilo drugačije i vremene mogućnosti ili da je nekim okolnostima ušao u crkvu, ja mislim da bi bio takođe plodan pisac, pa možda čak i pesnik, ali na drugi način.
Thank you.
Eto, pominjete svet majčine utrobe. Negde Đura, ako uzmemo i biografski, koji je rano ostao bez svoje majke Kristine, a inače sin sveštenika, često odnos prema majci menja odnosom prema Bogu. To se vidi i kroz pesmu Ponoć, gde se on obraća nebu i zapravo svoje majci na isti način na koji se u pesmi Šta će obraća Bogu. Pa ako se vratimo i tom momentu i tom nekom svetu između rađanja i smrti, između te majčine utrobe i odlaska na nebo, postoji krst, jer Jung kaže da je arhetip majke u samom sebi herakletovski udvojen, da ima i rađanje i ljubav Marije Djeve, ali i rađanje za smrt Isusovu. Pa da li se Isusov iz teološkog ugla, period koji je proveo na zemlji i u trenutku kada na krstu pita oče zašto si me napustio, može smatrati tragičnim? I kakva je razlika između te tragedije koju nosi ličnost Isusova u odnosu na recimo Sokratovu smrt i Sokratovo stradanje?
Sokrat njegovo stradanje smatrao ličnim i tako ga je zaista i bilo, jer on je želeo da pokaže svoje vrednosti, onoga što je on stvorio, dok je Hristos svo svoje vreme govorio da tvori volju onoga koji ga je poslao. I njegovo stradanje je bilo dobrovoljno. On je znao da će stradati. On je govorio o svojim učenicima da će stradati, za razliku od Sokrata koji se nadao da će ipak moći nekakvim načinom da se izbegne sve to. Ali stradanje čoveka nije bilo samo zbog Hrista. Stradanje je bilo u svakom slučaju čoveka zato što jednostavno je imao drugačiji izbor. Mi kao bogolitiki smo imali tu izbornu slobodu. Sad ću vam reći razliku među slobode izbora i izbornu slobodu. Jer u slobodi izbora imate slobodu da izaberete ono što su vam ponudili. A izborna sloboda je čak i da izaberete onaj izbor koji vam niko nije ponudio. E tu je Hristos bio iznad svega. I zbog toga je njegovo stradanje nama primjer kako mi možemo danas da stradamo, što bi mi rekli u našem žargonu, na pravdi Boga. A opet sa druge strane da to ima neku svrhu. Jer Gospod da je došao na zemlju, da su ga prihvatili, da ga nisu razapeli, možda bi se svet bio drugačiji. Ali jednostavno on je došao, kao što je došao kod Avrama i tamo su želeli da ga predaju i tako dalje. Bog nije stvarao svet iz samozadovoljstva. Nije mu bilo potrebno da on sad sebe hvali pred nečim, jer nije bilo ničega drugog. Ali je stvorio zato što je imao veliku ljubav i ta ljubav, taj pečat ljubavi ostaje duboko u svima nama. Zato i naše stradanje mi osjećamo mnogo dublje, jer zbog te ljubavi u kome neko naš strade, zbog koga se mi sami žrtvujemo da bi ostalo sve to. Tako je Đura u njegovoj pesmama strada da bi jednostavno iskazao tu ljubav koja mu je data od Boga.
I sad, kakva je ta ljubav? Govorili smo o stepenima ateizma, govorili smo o tim terminima koji su možda jednaki, a zapravo nose sasvim različita značenja. Da neko ne shvati božansku ljubav kao sentiment, iako ljubav u ovu pesmu ulazi kroz pogled jedne devojke.
Da, najčešće je ljubav bio sinonim za porodičnu zajednicu, što evo i dan danas imamo također problem da objasnimo jednim drugima u čemu je poenta. Ali ta idealna devojka najčešće u tom delu pesništva romantizma je bila obično mrtva, to jest da ne bi nikoga moglo da povredi ni da bi napravilo bilo kakve iluzije da ne bi nekoga pomenuli drugoga ko bi se našao tu prozvanim i uvređenim. Obično se smatrao, tražilo se taj, da kažem, ideal žene koja je umrla, koja je jednim pogledom nekoga ganula. I zbog toga najčešće kad gledamo razloge zbog kojeg su to ljudi to radili, su želeli da pokažu koliko može da bude jaka ljubav. Ne samo u onom pogledu eros, što bi rekli, telesnom, nego i agios, koji je tekako bitan za zajednicu.
Mada Ziz Julas ne izbacuje Eros, on kaže da je to težnja, odnosno libido ka nebu, ka,
tačno,
ka Bogu.
Tačno. Da. Pa u tome jeste razlog sad da ne upoređujem mnogo sve ostale religijske, pa čak i filozofske pravce, u kome se pominje da energetski čovjek, muškarac, teži ka Bogu, a čovečica teži ka zemlji, kako piše u Evanđelju, čovjek i čovečica, jer Adama jeste oznaka za crvenog košca, to jest čoveka bojene kože, dok Eve je u stvari njegova vrlina, budućnost, to je njegova inspiracija samog čoveka u kome postoji muško i žensko. Adam kao predstavnik čoveka i Eve kao predstavnik čovečice. Znači, to je još jedan dokaz da smo mi u stvari jedna grupacija, da smo jedna ljudska zajednica, a ne dve. U toj zajednici, kao jednoj zajednici, produkt jeste nastanak života, to jest nastavak života. Kako moj deda meni stalno govorio, da čovjek ima tri tela. Jedno je telesno, drugo je duševno, koje dobija od roditelja i od svih naših predaka, a duh sam dolazi od Boga. I tu u stvari mi imamo tu vertikalu koju imamo sa Bogom, dok je horizontala u stvari preko duše i tela, koja ide od prvih naših predaka Adama i Eve pa sve do poslednje koje će biti na zemlji.
I kako Eva traži odgovor u Mariji i Djevi, svedoči zapravo čitavo pesništvo, pa eto, s obzirom na to da nam dolazite sa granice između Španije i Francuske, pada mi na pamet Cervantesova Dulcinea, koja je pravi primjer idealne drage, s obzirom na to da je ta krasna Dulcinea zapravo takva u očima Cervantesovog Don Kihota, a da su posle trubaduri pod prozorom svoje drage pevali pa čak i po 12 godina, dok na kraju ne bi došlo do telesnog spajanja i onda se okretali Bogorodici. Kada pominjemo eto Cervantesa kao prvo moderno delo, kako su ga, prvi moderni roman kako su ga nazvali u svetskoj književnosti, kakav je onda pogled iz te božanske perspektive na svu poeziju? Jedan od sagovornika kroz emisiju o književnosti mi je rekao: nebo i zemlja će proći, a kamo li ono što je napisano. Šta je poezija zapravo? Kakav je to medij? Da li uopšte medij ili smo prevazišli?
Pa evo malo informacije neke koje možda niste znali ovde. Cervantes jeste srpskog porekla, zato se zove Cervantes ili Srbin, to jeste Cervantes. Imao je takav isti osjećaj, mi genetski imamo taj osjećaj za takve želje i potrebe da dokažemo našu čojstvo i junaštvo, a u isto vreme da budemo uvijek na usluzi nekoj ženi koja treba bude idealna, koja je ta koja će ipak imati razumijevanje i čekati svog voljenog, što u suštini i jeste na neki način glavna crta ne samo našeg srpskog naroda, nego većinom naroda koji ima naše kulturno poreklo. A sada, što se tiče samog medija, imam volju i želju neke počesto upoređujući i samo osnovne novine, da kažem da papir trpi sve. Koliko loše, toliko i dobre stvari. Kad pogledate da su i stare knjige pisane na papiru i da su imale drugačije, da kažem, pobude među ljudima, tako i današnje, da kažem, i zle pomisli koje se također pišu medijski mogu da imaju za cilj čak neki put da pokrenu ljude na razmišljanje, na vraćanje na nešto što bi možda bilo korektno, pošteno, jer svi mi dobro znamo šta je dobro, šta je zlo. Ali po neki put činimo to ne zato što želimo, a poneki to i žele, da napravimo nekom drugom zlom, nego zato da bi pokazali našu veličinu i visinu. I kad ne možeš ti da se uzdigneš, da poučeš drugog, da on padne niže, da ti ispadneš više. A u stvari je to samo želja, kao davljenik koji se davi, koji vuče nekoga da bi mogao on da izvuče glavu iz vode. Nažalost, to su najnegativniji načini na koje čovjek može da se uspinje ka Gospodu, ali mediji kao mediji zaista možemo da kažemo da će proći. Ima mnogo pesnika i pisaca koji su prošli i koje više ne čitamo. Evo danas se sve manje i manje čita, mada eto, ja Verujem da će ipak naš narod slovenski, jer je jako vezan za samu knjigu i pismo, da će nastaviti da čita kao i do sada. Ipak sama i pisana reč kao i prenesena reč i te kako mnogo znači. Imamo mnogo izreka, imamo mnogo stvari koje smo predali jedni drugima od naših predaka do današnjih dana i koje nam u stvari čitave riznice iznose kao način života koji će voditi im neki dug i mirniji život. Ali smo i spremni također i da potpuno žrtvujemo sebe zarad nekoga, kao što su svoje vremeno u Don Kihotu žrtvovali svoj život za odbranu lepe deve i tako dalje. Vrlo je bitno da čovjek ima cilj u životu. Zato je ve potrebna svakom muškarcu. A i sama žena treba da se osloni na muškarca baš u periodima kada nije u mogućnosti sama sebe da odbrani ili sama da se zalaže za svoje potomstvo i za nekog drug. Ali kod nas su i takve žene koje se bore bukvalno kao muškarci kada je potrebno zaštititi svoj dom i svoju porodicu. Bog kao Bog gleda na umetnost, na pisana dela onako kao što je Gospod dao Mojsiju zavete, kao što je u Gilgamešu imaju tekstovi koji govore o tome kako se treba obhoditi prema bogovom i tako dalje, da ne idem do kineskih pa i južnoameričkih i tako dalje pisaca koji su uvijek govorili da Bog u stvari ništa ne traži od njih osim da ispunjavaju ono što im je doneto. Šta znači nekom zatvoreniku da ispunjava one obaveze koje mora da ispunjava zato što je tu? Pa ništa, jer to mu je obaveza. Ali ako ispuni nešto više, to znači mnogo više. Tako i mi koji smo momentalno pritvoreni na ovoj zemlji dok se spremamo za Carstvo nebesko u vekove vekova, nama ništa ne znači da budemo ljudi, jer to u stvari jesmo. Ali nam mnogo više znači da budemo bogoljudi, onako likom prema Gospodu kako nas je Gospod stvorio.
I to je na neki način i odgovor na moje poslednje pitanje za današnje izdanje. Nekako smo se trudili kroz ovu emisiju da Đurini stihovi imaju odziv i praktičnu primenljivost koliko god to ne bilo blisko poeziji, a medijima da, na neka savremena pitanja i savremene probleme. Tako da je pitanje treba li mene svet bilo jako često u prethodnom periodu, pogotovo pod pandemijom koronavirusa, kada smo nekako pokidali veze sa onim drugim van onoga, evo brata moga, evo Boga moga, te smo bili svedoci brojnih samoubistava i sve češće se otvara tema prevencije depresije. Nekako depresija i Đura Jakšića, koliko god on stradao, ne idu pod isti krov. Kako se Đura može čitati danas i kako ovo pitanje, treba li mene svet, ima savremenu i trenutnu konotaciju?
Sve je stvar interpretacije. Bilo kada i bilo kom društvu i bilo kojoj zajednici. Kao što recimo danas i u Puškinovim delima traže odgovore na duhovna pitanja, i po neki put i na čak materijalna pitanja samo otvore knjigu i kažu to pročitaj, to ti je odgovor. Tako i mi možemo danas tražiti i kod Đure samo. Treba voditi računa o interpretaciji. Jer onaj čovjek koji je već pao i koji je sebe prepustio toku matice, on će vrlo teško sebe sam da spasi. Ali mi ne možemo nikoga da promenimo. Možemo samo da ga posavjetujemo i da ga okuražimo i da ga uputimo na pravi put. Ali ukoliko sam čovjek ne poželi promenu, on ne može sebe da spase niti da se promeni. Tako da smatram da ukoliko budemo Đuru čitali na onaj način na koji je on pisao, mi zaista možemo i dan danas da napravimo prave odgovore onakve kako se danas postavljaju. Nažalost, mnogi smatraju da depresivno stanje deo melanholije takvih vremena, a u stvari melanholija tim vremenima je bila pozitivna, nije bila negativna, nije bila samo uništavajući kao što je recimo danas.
Hvala vam. To, mislim, možemo, kad već govorimo o Slovenima, otvoriti i dalju temu o Berđajevu i Dostojevskom, koji su najviše i pisali na temu samoubistva, koje je možda i ishod čitavog tog puta, ali to za neko drugo izdanje i neka druga gostovanja. Hvala vam što ste bili sagovornik u emisiji Đura. Čime biste vi završili današnje druženje?
Ima mnogo pesama koje su vrlo interesantne, ali bih želeo da kažem da kao što je Đura onda bio sve svrsishodan i sve stvaralački, trebalo bi da se ugledamo malo na njega. Ne samo da vršimo jednu funkciju, da vršimo samo jedan posao, nego da sve one talente koje nam je Gospod dao, da ih umnožavamo. Ako možemo da se bavimo sportom, bavimo se sportom. Ako možemo da se bavimo i umetnošću, bavimo se i sportom i umetnošću. Ako možemo da se bavimo i duhovnim radom, da se bavimo svim tim stvarima. Ja bih poželeo da što više čovek se bavi nečim, sve ima manje vremena za gubljenje i razmišljanje o zlu i o tome da li je vredan u ovom svetu. A svaki je čovjek vredan na ovom brodu, gde nije samo krmaroš taj koji ga drži na vodi, već i oni koji vuku sidro i oni koji vuku platno i drugi koji drže burad i vezuju i tako dalje. Tako da svako od nas ima neku ulogu u ovom svetu i u ovom životu.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Uprkos poemi Svetli grobovi koju je Jovan Jovanović Zmaj posvetio Đuri Jakšiću i koja je izgovorena na njegovom grobu i kojem smo otvorili prvo izdanje emisije Đura, na Đurinom grobu nalazi se epitaf sledećeg sadržaja: U svetu, brale, nema ljubavi. To je i naziv našeg narednog izdanja emisije Đura. Do tada, pozdravlja vas ekipa Radija Zlatousti. Zbogom.
Thank you.